Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. În această sâmbătă are loc cea de-a patra ediție a Marșului pentru Viață, un eveniment care se desfășoară simultan în peste 25 de orașe ale României. De ce este nevoie de un marș pentru viață? De ce este nevoie să ne ridicăm vocile pentru a apăra viața? Cine luptă împotriva vieții? Încercăm să discutăm pe scurt în rubrica de astăzi despre toate aceste lucruri, împreună cu pastorul Alex Neagoe, unul dintre participanții la acest marș și în edițiile trecute. De ce este nevoie de un asemenea eveniment, un marș pentru viață?
Este nevoie pentru că în contextul mai ales european în care suntem la ora actuală, multe dintre valorile tradiționale, clasice ale familiei creștine sunt puse foarte serios sub semnul întrebării și desigur aceasta este una dintre cele mai importante valori și anume valoarea vieții. Este considerat tot mai frecvent un drept al femeii să facă ceea ce dorește în raport cu trupul ei, pierzându-se însă din vedere faptul că aici în joc nu este practic trupul ei, ci este trupul unei alte ființe pe care Dumnezeu a îngăduit să fie concepută și în contextul acesta credem că e foarte important ca bisericile creștine, indiferent de confesiune, alături de toți cei care într-un fel sau altul luptă pentru valoarea vieții copilului nenăscut, să venim împreună și să spunem că ceea ce Dumnezeu a zămislit este de la Dumnezeu și este dincolo de dreptul nostru de a curma viața copilului nenăscut.
Suntem un popor care a ucis un alt popor, scriau editorialiștii de la Asociația Darul Vieții, inițiatoarea acestui marș pentru viață. În ultimii 20, 30 și ceva de ani am ucis 20 de milioane de oameni. Deci încă o dată, prin avort, 20 de milioane de copii. Deci încă o dată populația României. Da. Cine conferă acest drept din punct de vedere moral sau care sunt argumentele morale pentru cei care își arogă dreptul de a ucide viața pruncilor nenăscuți?
Cine conferă acest drept? Oricine. În momentul în care Dumnezeu iese din ecuație ca și creator al vieții, atunci e sigur că oricine poate considera că are dreptul în raport cu ceea ce se întâmplă. Acum, sigur, trăim vremuri în care se vorbește foarte mult despre drepturile omului, demnitatea umană și lucruri de genul acesta, însă, din păcate, copilul nenăscut nu este privit în felul acesta ca ființă umană, lucru care este în totală contradicție cu ceea ce ne învață Sfânta Scriptură, unde găsim că încă din momentul conceperii pătul este considerat o ființă umană. Iar cei care au considerat că nu poate fi vorba într-adevăr de o ființă umană de la momentul concepției și încearcă să pună momentul devenirii umane în altă parte, au intrat în tot felul de polemici într-o ceață fără de ieșire. Deci aici, ca și creștini, venim împreună să spunem viața umană începe din momentul concepției și din momentul acela suntem responsabili înainte de Dumnezeu să păstrăm viața, iar sigur, lupta aceasta pentru apărarea vieții copilului nenăscut este, sigur, doar unul dintre aspectele pe care marșul acesta vrea să le aducă în atenția populației, în atenția celor care sunt în funcții de răspundere la conducerea țării. Tot ce înseamnă valorile familiei a ajuns să fie redefinit, mi se spune. Ori, iarăși, dacă e să mă folosesc de un concept mai contemporan, acela de copyright, de drept de autor, Noi credem că nimeni nu are voie să redefinească, să modifice un concept care nu ne aparține. Conceptul de familie, de viață, îi aparțin lui Dumnezeu. El definește aceste lucruri. Așa cum respect drepturile de autor ale cuiva care a scris o lucrare, care a făcut o operă de artă, trebuie să respectăm drepturile de autor ale lui Dumnezeu ca singurul care are dreptul să definească ce înseamnă familia, care este valoarea vieții.
Se vorbește și despre avort postnatal. Sunt vreo doi filozofi occidentali, dar orice idee distrugătoare începe de la unul sau doi, care vorbesc despre avortul postnatal. Se naște copilul, părinților nu le place de el, declară că ei doresc să facă avort postnatal, după nașterea copilului. Este un fel de nazism legalizat deja. Credeți că mai poate să continue lumea în această direcție spre moarte?
Desigur, lumea va continua în direcții de genul acesta și nu e nimic nou în istorie, ceea ce trăim astăzi. De fapt, lucruri și mai teribile s-au întâmplat în istorie și nu e aici cazul și momentul neapărat să le reluăm, dar
au fost civilizații care își aruncau,
antice, își aruncau copii,
exact,
care se nășteau cu un handicap, cu o dizabilitate, pur și simplu îi aruncau, îi lăsau în deșert sau tot felul de lucruri de genul ăsta, sau în alte locuri copii de sex feminin, fetițele, acolo unde ele nu erau considerate a fi de egală valoare cu un băiat. Deci tocmai de aceea cred că este important să fim atenți și să verbalizăm lucrurile acestea, să le exprimăm, pentru că istoria arată că atunci când factorul Dumnezeu este scos din ecuație, tot felul de lucruri aproape de neimaginat se pot întâmpla.
La acest marș pentru viață participă persoane din diverse confesiuni, catolici, ortodoxi, baptiști, penticostali, de diverse confesiuni și diverse culori. Sunt diferențe ireconciliabile la nivel doctrinar și teologic între aceste confesiuni, dar totuși, pentru viață, toate aceste confesiuni găsesc puterea să lupte împreună. De ce se poate trece pentru un proiect peste orice fel de diferențe confesionale?
Începem să învățăm că această colaborare dintre culte nu trebuie să fie privită sub spectrul totul sau nimic. Adică ori ne dăm mâna în toate lucrurile, în toate doctrinele, ori nu ne dăm mâna în absolut nimic și nu avem niciun fel de relații în afară de eventual faptul că vorbim urât unii despre alții și polemizăm. Deci, cred că este un bun exemplu a ceea ce înseamnă colaborare în punctele pe care le avem în comun, în ciuda diferențelor care desigur există între credințele, practicile diverselor confesiuni. Iată, avem elemente foarte importante comune și, din păcate, adesea se pare că publicul e mai interesat de punctele care ne diferențiază și uneori avem impresia că nu prea e nimic ce avem în comun, lucru care este foarte fals. Sunt multe lucruri pe care le avem în comun, ca și culte creștine, în mod special. Mai un pic urmează să fie un alt marș, marșul învierii, ocazie cu care din nou afirmăm o altă valoare comună a noastră a creștinilor, credința în învierea trupească a lui Iisus Hristos. Deci și acest marș pentru viață, pentru familie, este o cale de a celebra ceea ce avem în comun și de a ne uni forțele într-o schimbare pozitivă în societate, sunt lucrurile acestea pe care le avem în comun.
Este ca în cazul unui cataclism. Dacă, Doamne ferește, România ar fi lovită de un cataclism, nimeni ar ține cont de culoarea confesională, ci toți ar lupta împreună ca să-i salveze pe cei care mai pot fi salvați.
Absolut. Credeți și tot ce înseamnă problemele sociale cu care ne confruntăm în societate, problema sărăciei, problema abuzurilor, problema migrației și așa mai departe. Lucrurile acestea nu au culoare confesională și ar fi absurd să spun, nu, eu nu sunt dispus să colaborez cu cineva de o altă confesiune ca să vin în ajutorul persoanelor fără adăpost din Timișoara. Deci, de asta spun, nu este totul sau nimic. Trebuie să învățăm să umblăm împreună, să zic așa, să acționăm împreună în lucrurile pe care le avem în comun.
Credeți că avortul este un cataclism pentru România?
Acum, termenii ne alegem fiecare cum considerăm, dar fără îndoială este o problemă de proporții foarte mari pentru oricine care ia în serios că viața copilului nenăscut este o viață umană. Dincolo de realitatea aceasta, retorica poate fi exprimată în diverse moduri și cuvintele ne le putem alege fiecare, mai dramatice, mai puțin dramatice, dar situația în sine este fără îndoială una dramatică atunci când atentezi la viața unei ființe formate de Dumnezeu după chipul și asemănarea sa. Consider că fără îndoială avem de-a face cu o problemă cât se poate de serioasă, de solemnă.
La modul practic, realistic vorbind, credeți că ar putea fi interzis avortul în România în aceste vremuri pe care le trăim?
Nu știu să vă răspund la întrebarea asta, dar îmi place să cred că putem cel puțin sensibiliza politicienii țării noastre, pe cei care merg la vot, ca să țină cont de aspecte de genul acesta, în sensul că măcar să oferim șansa fiecărei femei înainte de a face avort să beneficieze de o consiliere serioasă, așa încât decizia pe care o ia, să o ia în cunoștință de cauză. De cele mai multe ori, femeile acestea nu sunt sfătuite de nimeni competent care să le explice tot ce înseamnă actul acesta la care se gândesc. Deci, măcar atât mi-ar plăcea să cred că putem realiza să promovăm o inițiativă legislativă care să facă obligatorie consilierea înainte de avort a femeilor cu o sarcină nedorită.
Am putea face o paralelă. În istoria Bibliei, Satan a luptat împotriva lui Hristos. În primul rând, a vrut să îi omoare pe copiii evreilor în Egipt. Pur și simplu fizic, la modul fizic, să-i omoare pe toți cei de parte bărbătească. Au fost apoi momentele din timpul Esterei, când Haman a încercat să distrugă poporul evreu, știind că de acolo va veni Hristos. A fost momentul când s-a născut Domnul Iisus Hristos, când Irod a și ucis toți copiii sub 2 ani de parte bărbătească, tocmai ca să-L omoare pe Hristos. Credeți că este aceeași luptă împotriva lui Hristos? Acești copii care se nasc, datorită faptului că în Noul Testament se extrapolează ideea și spune că Domnul Iisus Hristos locuiește în fiecare dintre noi. Deci aceștia, într-un fel, se nasc mici Hristoși, fiecare dintre noi. Putem fi păstrători sau persoane care să-L aibă pe Hristos în ei. Credeți că este aceeași luptă veche a lui Satan?
În forme noi, da. Dacă, repet, ne referim strict la ceea ce știm din Sfânta Scriptură, omul creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu a luat viața unui om, inclusiv a unei ființe umane nenăscute, înseamnă o atentare la chipul lui Dumnezeu, la identitatea sa. Omul și în mod special copilul, după cum spuneați că Mântuitorul în mod special ne învață să fim ca niște copilași și asociază pe adevăratul său ucenic cu un copil, în condițiile acestea, cine atacă în vreun fel, cine face rău în vreun fel unui copilaș, atacă simbolul lui Dumnezeu însuși, e ca și când arzi steagul unei țări. E ca și când batjocorești imnul național. Dumnezeu și-a pus semnătura pe ființele acestea umane, în general, și pe copii în mod special. Și eu nu pot să-mi bag joc de semnătura lui Dumnezeu.
La final, ultima întrebare. Credeți că există motive obiective pentru care femeile pot să facă un avort? De exemplu, dacă acel copil a fost conceput în urma unui viol sau dacă se constată că are un handicap grav? Dincolo de argumentele...
Complexe, cred că să le rezolvăm în două fraze aici la o emisiune de genul acesta. Sunt situații în care, într-adevăr, ai de cântărit nu între un rău și un bine, ci între două rele, situații în care este efectiv în joc viața mamei. Cum face? Alegi între o viață și cealaltă viață sau poți să le pierzi pe amândouă? Cum decizi în situații de genul acesta limită? Este o altă discuție. Desigur, cred că eforturile noastre ca și creștini trebuie depuse în direcția aceasta, chiar și când există situații limită, există de multe ori și soluții. Chiar și pentru o tânără care, eu știu, a ajuns să aibă o sarcină în urma unui viol sau ceva de genul acesta, în multe alte locuri ale lumii există servicii care vin în sprijinul acestor tinere, în sensul că ele pot să dea spre adopție copilul respectiv fără a-i curma viața. Sau în cazul unei femei care se află în imposibilitatea de a-l crește. Deci există soluții chiar și pentru astfel de situații limită, dar nu vreau ca aici să încercăm și să trasăm reperele unor situații etice cu caracter limită, dar cel puțin cred că putem puncta că și în astfel de situații abordarea pro-life trebuie să primeze.
La final, mesajul Domnului Iisus Hristos, mesajul Bibliei este iertarea. N-aș vrea să rămânem doar cu această idee de analiză critică a fenomenului avortului, ci aș vrea să încheiem în ideea de iertare pentru cele care au făcut avort, care probabil au coșmaruri noaptea și nu pot dormi, pentru medicii care au făcut avort, pentru asistentele, pentru personalul medical care a participat la aceste acte criminale, pentru că sunt acte criminale și a căror conștiință îi acuză. Aș vrea să prezentați puțin pe scurt și apoi să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu împreună cu cei care doresc să se unească în această rugăciune, să cerem iertare înaintea lui Dumnezeu.
Da, desigur, chiar și un astfel de rău este rău care poate fi iertat în urma unui act de pocăință sinceră înaintea lui Dumnezeu. Și asta înseamnă într-adevăr speranță și pentru femeile care au trecut pe aici. De ce nu? Speranță inclusiv pentru cadre medicale care au fost implicate în facilitarea avortului. Speranță pentru legiuitori care au făcut legi în direcția aceasta, care să faciliteze avortul sau subminarea valorilor familiei, știm clar, este un singur păcat care nu poate fi iertat, acela fiind necredința, faptul că cineva nu vine înaintea lui Hristos cu credință și cu pocăință să-și ceară iertare. Oricine în mod sincer se pocăiește de păcatul său și depune toate eforturile ca să nu-l mai repete, poate beneficia de iertarea lui Dumnezeu prin Hristos.
La final v-aș ruga să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu.
Părinte Ceresc, ne închinăm înaintea ta și îți mulțumim pentru că tu ești dătătorul vieții, tu ești creatorul universului și creatorul nostru. Mulțumim, Doamne, că ne-ai creat după chipul și asemănarea ta. ai pus în noi imaginea ta dumnezeiască și ne-ai învățat ca la rândul nostru să respectăm orice altă ființă umană purtătoare a chipului și asemănării tale. În mod special ne-ai îndemnat, ne-ai învățat să fim cu o gingășie aparte în raport cu cei micuți, cei vulnerabili, cei care nu se pot apăra ei înșiși. Doamne, iartă-ne, te rugăm, ca rasă umană pentru faptul că în atâtea privințe ți-am întors spatele, ți-am răstâlmăcit și distorsionat legile și rânduielele. Ne cerem iertare ca popor român pentru faptul că am ajuns campioni în aceste lucruri atât de teribile, deși ne numim în așa mare măsură o națiune creștină. Iartă-ne, Doamne, pentru ipocrizia noastră în sensul acesta și te rog, Părinte Ceresc, în mod special, pentru toate acele persoane care ne ascultă și care au trecut într-un fel sau altul pe aici, pentru femei care au făcut avort, pentru cadre medicale, pentru politicieni care au facilitat avortul. Doamne, îndură-te și dă harul pocăinței sincere și dăruiește prin Iisus Hristos, Mântuitorul, iertare acolo unde este o pocăință sinceră. Doamne, învață-ne la rândul nostru ca credincioși să știm cum putem lua poziție în raport cu astfel de lucruri. Ajută-ne, Doamne, să nu luăm o atitudine de acuzare, ci la rândul nostru să fim atenți și sensibili cu lucrurile în care poate noi înșine ne greșim. Vrednicește-ne, Doamne, să te cinstim pe tine. Fie binecuvântat numele Tău, Părinte Ceresc, prin Iisus Hristos, Domnul nostru și prin Duhul Sfânt. Amin.
Amin. Stimați ascultători, am vorbit prin telefon cu pastorul Alex Neagoe despre cea de-a patra ediție a Marșului pentru Viață, care are loc simultan în peste 25 de orașe ale României, un eveniment care se vrea un strigăt pentru copiii avortați, uciși prin metoda avortului. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!